Radio. Radio do terceiro encontro de Rede de Centros Escolares Solidarios.
Ola, moi bos días a todos. Benvidos ao terceiro encontro de alumnado da Rede de Centros Escolares Solidarios. Desexámosvos un bo día a todos os centros participantes. A nosa compañeira Claudia fainos un adianto dos temas que imos tratar.
En primeiro lugar, falaremos da Rede de Centros Escolares Solidarios. Seguiremos ca Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, xa que entrevistamos a xefa de Departamento de Sociedade da Información.
Eu son Felicitas Rodríguez, que por un lado felicitar a todos os que están participando en este encontro, porque me parece moi importante que haya tantos centros solidarios na Comunidade Autónoma de Galicia e que haya tantos rapaces que están facendo apoios digitais na súa propia aula.
Para rematar, faremos unha incursión na música cunha entrevista ao cantante Paco Nogueiras.
Dende esta radio solidaria, saúdanlles Nuria, Zulema, Claudia, Laura, Elena, Karina, Leticia, Ainhoa, Alba, Maiseu, Uxía. Comezamos!
E ben, a nosa compañeira Alba estivo informando. Alba, que é iso da Rede de Centros Escolares Solidarios?
É unha rede de centros escolares que pretende descubrir o voluntariado ao alumnado de educación secundaria, bacharelato, formación profesional e de adultos de Galicia, de animalos a comprometerse.
Que centros educativos formarían parte da Rede de Centros Escolares Solidarios, Alba?
Pois aquí preciso axuda dos meus compañeiros, porque son un mogollón, en total 14 de toda Galicia.
David Buján, de Cambre.
Y es Mugardos.
CIFP Ferrolterra.
CPI Virxe da Cela, de Monfero.
CPI Eusabio Lorenzo, de Dodro.
Y es Terra de Soneira, de Vimianzo.
Y es a Sardiñeira, de A Coruña.
Colegio Lasañe, de Santiago.
Y es Universidade Laboral de Ourense.
E es Carlos Casares, de Viana do Bolo.
CPRI San Miguel de Vigo.
E es Félix Muriel, de Rianxo.
CPR Divina Pastora de Ourense.
E por último, o CPR Abrente de Porto Novo. Un saúdo para todos eles.
A verdade é que son unha chea deles, pero podes explicarnos cales son os seus objetivos?
Por unha banda, busca promover valores de solidariedade, participación, compromiso social e voluntariado entre a comunidade educativa. E por outra, traballa por fomentar o voluntariado, pasar a acción, participar e traballar en equipo.
Ainhoa, podes dicirnos que requisitos debemos cumprir para formar parte desta rede?
Calqueira centro de ensino de calqueira etapa que lles interese participar. Poden inscribirse directamente na Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado ou ben no enderezo electrónico voluntariado@xunta.es.
En que consiste a inscripción, Alba?
Só hai que explicar brevemente en que consiste o proxecto solidario no que participa o centro escolar e cal é a función do alumnado.
Esperamos que para o vindeiro curso nos multipliquemos e sexamos polo menos o dobre de centros que participan na rede. Nuria, ti que puidetes participar en algunhas das actividades que están tendo aquí neste marco solidario da Cidade da Cultura, contanos como está o ambiente.
Pois aquí hai moito ambiente, moita xente nova de distintas idades. Agora pola tarde tivemos moitísimas actividades. Expuxemos o que facemos nos distintos colexios e xogamos a distintos xogos relacionados coa solidariedade, que aparte foron moi divertidos. E os profesores, que ben o pasaron. Tiveron unha actividade chamada World Café, na que mentres tomaban un cafeciño, intercambiaron ideas. Tamén houve un mercado de troco, no que intercambiamos as nosas cousas. Pero espera, o mellor aínda está por vir, porque imos a gravar o videoclip de Móvete, nova canción de Paco Nogueiras, ao que faremos unha entrevista. Por último, cerrarase o encontro a 6 en punto.
Claro que sí, así da gusto. Imos a Publisolidaria e voltamos.
Podes cambiar o mundo? Claro que sí, xuntando esforzos.
E como?
Sendo voluntaria ou voluntario.
Formando equipo.
Todas as mans son necesarias.
Entra na páxina www.voluntariadogaleco.org.
Que mandar un WhatsApp.
¿O grupo de colegas?
Sí, o grupo voluntariado do cole.
¿E que iso?
Somos un grupo de compañeiras e compañeros que axudamos a outras persoas.
¿E que vos dan?
Sonrisas e miles de sonrisos.
Mola ser voluntario. Con pouco de ti, o tes moitos de outros.
Radio.
A Porta Solidariedade.
Continuamos en la Cidade da Cultura en este encontro da Rede de Centros Solidarios. Acompáñame as miñas compañeiras locutoras Ainhoa, Leticia e Karina. E agora imos falar da Amtega.
Agarda un momentiño, que é Amtega?
A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pero o mellor camín xa pode explicar a xefa de Departamento de Sociedade de Información, Felicita Rodríguez.
É o departamento que ten a Administración Autonómica, a Xunta de Galicia, para xestionar o que son as políticas tecnolóxicas da Administración Autonómica.
Quedeime como estaba, políticas de que?
Agarda, que aínda non acabo de explicar.
Todo relacionado, diríamos, con banda ancha, sistemas de conectividade, internet, todos os temas de conexións, diríamos que é o departamento que aglutina todas esas competencias dentro da comunidade autónoma.
Viches como había que ter paciencia?
Ademais, na entrevista que tivemos ca xefa de Departamento de Sociedade de Información de Antega, comentounos que o diseño das estrategias tecnolóxicas do goberno tamén depende desta axencia. E todas esas medidas que teñen que ver coas tecnoloxías da comunicación e información en Galicia...
Escoita!
Todo isto se suele plasmar en un documento que nos chamamos a Axenda Digital de Galicia, na que diríamos que se fai unha organización, unha planificación de toda a modernización dos servicios públicos, o tema da digitalización das empresas, o avance da extensión das redes ultrarrápidas dentro da comunidade autónoma.
O mellor de isto non vos soa, pero se dicimos Rede CEMIT, seguro que tedes oído.
Pois é un dos programas que depende de Antega.
Está integrada por 98 aulas equipadas informáticamente, con ordenadores conectados a internet, con un sistema de videoconferencia que permite conectar unhas con outras a nivel de rentabilizar esforzos.
Hai 98 en Galicia que se atopan en todas as comarcas da comunidade autónoma e ofrecen alfabetización digital.
Todas as persoas que non teñen coñecementos mínimos de acceso a internet e manexo das técnicas informáticas, enseñar este manexo. Hasta unha formación máis avanzada, e en estes momentos estamos incluso dando un pase hacia unha innovación social digital.
Esa aposta pola innovación social digital, en que se traduce?
Pois, según nos contaron na propia Antega, hai 10 aulas destas 98, nas que están en marcha programas relacionados con aplicacións para o fomento de emprego ou mesmo tecnoloxías aplicadas ao turismo e gastronomía.
Pero recordemos que estas aulas están disponibles para calquera persoa a nivel de formación ou como aula aberta para conectarse a internet.
Pero nesta Axencia de Modernización Tecnolóxica tamén traballan noutros proxectos, tal e como nos explicou Felicita Rodríguez.
Bueno, pois o proxecto de voluntariado digital o que pretende crear un entorno, diríamos, en que todas as persoas da comunidade autónoma poidamos ir avanzando a nivel de sociedade de información.
A Amtega, en coordinación da Conxellería de Traballo e en colaboración de empresas do sector tecnolóxico, entidades de acción voluntaria e os protagonistas fundamentais, que son as persoas voluntarias.
Son aquelas persoas que solidariamente aportan unha parte do seu tempo para colaborar ben na alfabetización digital ou ben en dar soporte, diríamos, a persoas que non se manexan coas tecnoloxías e que poden estar, en ese sentido, pues, diríamos, un poquinho avanzando.
Se queredes participar ou informarvos na web cemit.xunta.es e o voluntariado digital.xunta.es, tedes toda a información.
Rapaces, eu teño un pouco de sede, non poderíamos marchar?
Como imos marchar no medio do programa? Con toda a xente que nos está escuitando.
Agardade, teño unha idea. Xa que este é un encontro solidario, por que non lles pedimos a outros compañeiros que nos sustitúan e mentres imos beber auga?
E de paso comer algo.
Xenial.
Queridos ouvintes, imos lles deixar cuns consellos en favor da solidariedade. E a volta, os nosos compañeiros Laura, Elena, Zulema entrevistarán a Paco Nogueiras.
Buscamos persoas voluntarias.
Gustas axudar a outras persoas?
Esta é a vosa oportunidade. Todas as mans son necesarias.
Entra na página www.voluntariadogalego.org.
Igualdade.
Conta connosco.
Participación.
Conta conmigo.
Traballo en equipo.
Conta connosco.
Compromiso.
Aquí metes.
Solidariedade.
Contade conmigo.
Por un mundo máis xusto, participa. Rede de Centros Escolares Solidarios.
Volun Radio.
Traballa en equipo.
Imos presentarvos a un artista que traballa creando mensaxes coa súa música.
Alguén moi importante hoxe, porque é o que vai poñer voz e música á nosa rede.
Paco Nogueiras, benvido.
Hola, benvidos a todos.
Contanos como foron as orixes de Paco Nogueiras como música e cantante, antes do éxito de Brinca Vai.
Uf, temos que remontarnos a moitísimo tempo antes. Penso que probablemente non nacestedes ningún de vos, porque eu empecé na música cando tiña 13 anos, así que... Pero bueno, os derroteros da miña vida, pois, levoume ao punto onde estamos hoxe, despois de pasar por moitas formacións, por moitos experimentos, por deambular no mundo do audiovisual, no mundo do teatro, no mundo de música tradicional, de música máis moderna, e agora estamos, pois, brincando con todos e con todas, claro.
A túa música sempre está unida a algunha causa, a defensa do galego, o fomento da cooperación e solidaridade. Crees que a música pode ser unha ferramenta para cambiar as cousas?
Evidentemente, a música é unha ferramenta para todas as causas, porque a música é un método de expresión, é un método de poder alzar a voz e poder dicir o que nos queiramos. Que pasa? Que a música é un linguaxe internacional, polo tanto, penso que a canle onde todo o mundo nos podemos refugiar para conseguir o que realmente queremos. E, neste caso, a solidaridade, o voluntariado, a amizade, a igualdade e tantas outras cousas, claro.
Despois do éxito no traballo para nenas e nenos, pensaches en facer música para un público que digamos máis adulto?
Toda a miña vida fixen música para adultos. De feito, sí se pode dicir que estou facendo música para un público infantil ou público familiar, pero realmente non quero que se encaixe somente como música para público infantil, porque realmente teño ido a moitos concertos onde realmente o libro acaba comprando a nai ou o pai, que o fillo ten 7 meses, 8 meses, é dicir, evidentemente, e a dicir, porque hai algo que realmente aos pais lles pode gustar, que comunicas con eles, cos pais ou con irmãos maiores. A música é música. Evidentemente, sempre procuro traballar con temas escolares porque me parece importante traballar, sobre todo, co que son as bases. É importante que o futuro vaya mellorando pouquinho a pouco e penso que se empezamos dende abaixo sempre será moito mellor. Pero realmente eu fago música. Evidentemente, eu digo que fago música de 0 a 150 anos. Ou allá cheguemos todos alá, claro.
Que consellos lle darías a xente nova que quixera dedicarse a música de xeito profesional?
Sobre todo que o pasen ben. É dicir, non ten sentido nada do que facemos se non poñemos, evidentemente, algo de paixón, algo de ganas. E realmente esa paixón aparece cando facemos as cousas felices, contentos do que estamos facendo. Nunca facer as cousas a contragana e deixar que a imaginación nos leve a onde que iramos. Nunca pensar que nunca haxe unha corta pisa que te impida avanzar cara onde queiras facer. Que queres facer rap? Rap. Que queres facer heavy metal? Heavy metal. Que queres facer ópera? Pois ópera. Realmente hai que deixar os camiños abertos a facer o que cada un queira facer. E aí é realmente onde a creatividade chega ao seu punto máximo.
Que música escoita Paco Nogueiras? Te escoitas a ti mesmo?
Sí. Son o crítico máis grande, pues sí, escoito a min mesmo, abúrrome de escoitar moitas veces, porque claro, como compositor, sempre tens que escoitar, intentar mellorar as cousas que faz, contrastalas, pero despois eu bebín toda a vida de moitísimos estilos. De feito, estuve traballando durante 13 anos vendendo discos nunha tenda. Polo tanto, pola miña man pasaron dende música clásica a rock progresivo, a pop, electrónica, rap, de todo. Recoñezo que me gusta todo, non o digo en broma, todo. porque considero que todos os estilos musicais son variantes de comunicación e todas son válidas, igual que pode ser unha muñeira nunha gaita ou pode ser un scratch con unha persona facendo pois rap, por poñer un exemplo. Simplemente é unha canle de comunicación e todas para min son válidas.
Para rematar, Paco, poderías cantarnos unha canción que sexa un bo final para este programa solidario?
Home, pero é que sen aparellos a verdade que é un pouco complicado, pero ben, podemos facer algo. O que podemos facer é, en todo caso, para ir quentando motores, para ir antecedendo, podemos facer as primeiras estrofas, digamos, da canción de Móvete, non? Que pasa? Que para eso eu preciso que aquí hai un auditorio bastante nutrido, con cara a xente que ten pinta de ter unhas dotes rítmicas e musicais bastante altas, polo que estou vendo, sí. Entón, podemos, se todos me axudan, podemos facer un poquinho de a canción esta, non? Que todo mundo creo que xa coñece, non? A canción di máis ou menos: pasos pequenos, pasos grandes, todo é camiñar, aparto as pedras do camiño, porque se queres aquí estou, comigo has de contar, sempre terás a un amigo, se hai problema e solución, e se ti queres, por que non, deixa de mirar o envigo, e se faz ben, mira pra quen, porque un máis un xa suman cen, atento a isto que che digo, e móvete, non perdas tempo, móvete, e móvete, que todo conta, móvete, e móvete, non perdas tempo, móvete, e móvete, que a vida movemento é. Ben, e agora tedes que mover vos vos despois aí arriba, grabando o vídeo, así que xa sabedes, moitas grazas.
Moitas grazas, Paco, por colaborar e compartir a túa música connosco. Esperamos que disfrutes este día.
E a vos tamén. Veña, e moito ánimo a todos. Viva a Rede de Centros Escolares Solidarios. Enhorabuena a estas rapazas por este programa de radio. Un aplauso ben forte.
Os demais, os que nos escoitades, os que colaborades coa Rede de Centros Solidarios ou simplemente velades para que este universo solidario non desaparezca. Grazas.